çox nadir hallarda ola bilər ki, iki maşının toqquşması nəticəsində maşınlardan biri gedib ola bilər səkidə hərəkət edən və yaxud da dayanmış bir piyadanı vursun. Bu çox az olan hadisədir, amma əsas etibarilə piyadaların yolun hərəkət hissəsinə çıxmasıdır. Yəni bax, bu ən başlıcası səbəbdir və bununla bağlı da kifayət qədər maarifləndirmə işləri gedir, təbliğat aparılır. Nə qədər biz roliklər çəkib deyirik piyadaların necə hərəkət etməsindən, piyadaların hansı məsuliyyətinin olmasından, uşaqlarla bağlı. Yəni kifayət qədərdir, amma buna baxmayaraq yenə görürsünüz ki, bizim piyadalar biraz bu məsələlərə biraz məsuliyyətsiz yanaşırlar. Bu yol hərəkəti sahəsinə ümumiyyətlə belə bir dırnaq arası baxırlar. Elə bir ki, sanki hamıda belə fikir formalaşıb ki, mənim həyatım sığortalanıb, kimin də başına bu hadisə gəlsə, mənim başıma gələ bilməz. Yəni bu səhv düşüncə də çox vaxt insanları ölümə gətirir çıxarır.
Bəs Kamran bəy, sürücülər tərəfindən bəs sizcə nə gözlənmir?
Sürücülər bilirsiniz, axı bizdə sürücü əslində hazır olmalı. Sürücülərdə də bir məsuliyyətsizlik var ki, bizim sürücülər bizim piyadaları çox yaxşı tanıyırlar və bilirlər ki, məsələn, hansısa Avropa dövlətində belə deyək, sən çox arxayın, rahat gedə bilərsən küçəyinə və fikirləşə bilərsən ki, burada heç vaxt sənin qabağına piyada çıxmayacaq. Ya kolun budalından, ya bir ağaçlığın arxasından, ya bir yol kənarında, hər hansı bir maniyənin arxasından orada ola bilər ki, sürücü daha sərbəst hərəkət eləsin və fikirləşsin ki, buradan bəli, piyada keçirdi, yoxdur buradan piyada çıxmaya bilər, daha doğrusu çıxa bilməz. Amma bizdə o mümkün deyil. Yəni, bizdə sürücü bilir ki, hər pin başı, hər küçənin sonunda mı, əvvəlində mi, nə bilim, ağaçlığın yanından keçəndə, yolun kənarında hər hansı bir maniyyət olanda onun arasından qəfil insan çıxa bilər. Bunu hər hansı sürücü bilir. Bilir, amma heç vaxt o təhlükəsizlik tədbirlərini əvvəldən görmür. Və yaxud da ki, sürücü görür ki, yolun kənarında insan durur, dayanıb. Yaşlı da ola bilər, bu əqli cəhətdən normal olmayan insan da ola bilər, xəstə də ola bilər. Yəni, o hətta hiss eləsə belə ki, həmin adam yolu keçməyə hazırlaşır. Görürsünüz ki, bu başdan ya sürətini azaltmır, ya vaxt təhlükəsizlik tədbirini görmür və son nəticədə də o piyadanın hərəkət eləyən anda artıq avtomobili saxlamaq gec olur. Yəni, bu texniki cəhətdən mümkün olmur. Yəni, bunların hamısı belə baxanda və yaxud da sürücü hər hansı bir ərazidə müəyyən olunmuş sürət həddini əməl eləmədiyinə görə o qarşısına çıxan qəfil maniyəni, yəni piyadan qarşısına çıxdığı anda o avtomobili saxlaya bilmir. Yəni orada da o sürət aşılması, bizdə də bilirsiniz ki, 60 olan yerdə sürücülərimiz deyirlər, hə, 60 olan yerdə 70-80 də getmək olar, 80 olan yerdə 90-100 də getmək olar. Bax, bu hərəkətlərin hamısı son nəticədə qəfil maniyənin qarşısına çıxması zamanı son nəticədə gətirib ağır yol nəqliyyat hadisəsinə çıxardı. Ən çox, deyək ki, piyada vurmasından sonra ən çox qəzalar ötmə və qarşıdan gələn nəqliyyatın hərəkət zolağına keçməsi səbəbindəndir. Yəni, əvvəllər bizdə bir neçə il ən çox sürət həddinin aşılmasına görə idi. İndi son vaxtlarda artıq bu ötmə faiz etibarilə artıq sürət həddindən də 1-2 faiz çoxdur. Yəni, 31 faiz deyək ki, ötmə əməliyyatını aparan sürücülər tərəfindən törədilən qəzadırsa, aradasa 29% sürət həddinin aşılmasına görə baş verən qəzalardır.
Bəs bu sürücülük vəsiqələrinin verilməsi əsas səbəb kimi göstərilir ki, yəni qanuna uyğun şəkildə verilməməsi, o alanların tam o kursu keçməməsi, yəni rüşvətlə alınması, belə iddialar çoxdur, yəni yol polisinə bilirsiniz yəqin ki.
Xanım, onu gəlin belə götürək də, o ağır hadisə törədən insanlar ki var, təqsirkar kəslər də. Gəlin onların biz elə araşdırsaq ki, onların sürücülük vəsiqəsi nə vaxt alınıb və ümumiyyətlə onların sürücülük təcrübəsi neçə ildir? Onda siz arxayın olarsınız ki, o heç də sürücünün yek qaydaları bilməməsi səbəbindən baş vermir. Bugün yol ərzinin keçmə qaydalarının pozulmasına görə əgər qəza baş verirsə, əgər sürücü gözü görə-görə qırmızı işıqda keçirsə, sürücü gözü görə-görə ki, məhdudiyyət nişanı saatda 80-dir, amma o 80 olan yerdə 140 sürürsə, onun biliyinə aidiyyatı varmı? Orada sadəcə olaraq məsuliyyətsizlikdən söhbət gedə bilər. Necə deyim, bu maşın sükan arxasına oturan adam elə bilir ki, bütün külli ixtiyar onun əlindədir və o istədiyi kimi avtomobili idarə edə bilər, necə, nə vaxt olsa onu saxlaya bilər, nə vaxt olsa onu manevr edə bilər. Bax, o özünə arxayınçılıq sükan arxasında ən pis şeydir və çox vaxt ona hətta 30 il sürücülük təcrübəsi olan insanlar da düçar olur. Yəni, onu da bax, o profesionallığı aldadır bəzən, görürsünüz ki, elə bir situasiya girir ki, o situasiyadan çıxa bilmir. Və ümumiyyətlə, sürücülər arasında belə bir fikir olmalıdır. Ən profesional, ən mahir sürücü sürücü o deyil ki, hansısa bir çətin ekstremal vəziyyətdən çıxa bilsin. Ən yaxşı sürücü, mahir sürücü, professional sürücü odur ki, o ümumiyyətlə heç elə situasiyaya girməsin. Yəni, əvvəlcədən o situasiyaya dəqiq qiymət versin və vaxtında müvafiq tədbir görsün. Sürətini azalsın, vaxtında o manevr eləsin. Yəni, bax, bunların hamısını qabaqcadan görə bilir. Onu gətirib bağlamaq ki, sürücülər yol qaydalarını bilmir, nə bilim, ona görə hadisə olur. O düzgün yanaşma deyil.
Kəmar, mən bəs bu yol hərəkəti şəraitinin rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, bax, tıxaclardır, yolların tez-tez təmirə dayanması.
Tıxaclar indi yolların təmirə bağlanması və yaxud da hər hansı bir yolun ümumiyyətlə yenidən qurulması, hansısa yol ayrıcında yol ötürücülərinin salınması, bu istər-istəməz bu tıxaclara sıxlığa gətirib çıxartmalıdır. Çünki əgər bir qaynar nöqtə, deyək ki, burada yol ötürücüsünün inşa olunmasına ehtiyac varsa, sözsüz ki, bura bağlanmalıdır. Bağlananda bunun yükü alternativ olaraq digər yol ayrıcılarına bilavasitə təsir edir. Bunu istəsək ki, istəsək bu belədir. Və ondan əlavə də Bakıda həddən artıq çox nəqliyyat sıxlığı var. Yəni, bugün 1 milyon 200 mindən yuxarı olan nəqliyyat vasitəsinin haradasa 800 minə yaxına, 750 mini elə Bakı şəhərində istismar olunur. Bu da həddən artıq çoxdur, amma küçələrin buraxma qabiliyyəti axı o qədər deyil. Ondan sonra bugün əsas o kənar keçmə yolda bilirsiniz ki, neçə vaxtı təmir tikinti işləri gedir. Bu, Böyükşor yolundan mən danışıram, Dərnəgüldən keçməklə. O, şəhər içində, deyək ki, şəhərin cənubundan haradasa həm şimal hissəsinə, həm şərq hissəsinə olan hissələrə nəqliyyatı ən çox götürən bir yol idi. İndi onun görünən neçə yerdə yol ötürücüləri inşa edilir. Bu da istər-istəməz sıxlıq yaradır. Bir var ki, iki küçədə eyni sayda maşın keçsin. Bir də var bu küçənin birini bağlayasan, bu iki küçədə gedib gələn maşınlar hamısını bir küçəyə yönəldəsən. Burada istər-istəməz sıxlıq yaranmalıdır. Mən deyim ki, yol polisi nəyəsə tənzirləsin. Bugün o qədər təmir tikinti işlərinin aparılmasından yanaşı, şəhərdə bu qədər nəqliyyat vasitəsinin olmasından yanaşı, inanın ki, bugün bircə gün yol polisi əgər xidmətə çıxmasa, bir yoxa bəlkə bir 50 yol ayrıcında tıxac düşər. Və çox əfsuslar olsun ki, bizim sürücülərimiz də o qədər tələskəndilər, o qədər səbirsizdilər ki, yəni, hətta siz dünyanın heç bir ölkəsində bəlkə görməzsiniz ki, svetofor işləyə-işləyə orada 2-3 əməkdaş durub xidmət aparsın.
Bəzən də kameram mənim 2-3 nəfər, 2-3 polisi yol polisini eyni yerdə görürük. Bəzən də çox belə ağır, çox sıx tıxac olan yerdə və yaxud qəza olan yerdə polis nəsə gözə dəymir. Bax, bu da narazılıq yaradır sürücülər arasında.
Bilirsiniz, axı polis elə hər yerdə sıxlıq və yaxud da tıxac təxminən 10-15 saniyənin ərzində yaranır. Polisin də bir ora yaxınlaşma məsələsi var. Və yaxud da biz tıxac yaranıb hardasa, bu tıxac vurur o biri küçələrə də. Yəni, bu tıxacın yaranma nöqtəsi əgər bir yol ayrıcıdırsa, bunun səbəbindən yolda gözləyən sürücülər o yol ayrıcından bəlkə də 500 metr kənarda gözləyirlər. Yəni, ardıcılda avtomobillər düzülüb. Və mən axırda olan adam dayanmışam. Qabağımda da maşınlar dayanıb. Mən nə bilirəm ki, bu yol ayrıcında polis var ya, yox. O zat hamı deyir ki, polis hanı? Polis niyə yoxdur? Axı, yol ərzində svetofor olanda polis nəyə lazımdır? Da hamı ora əməl eləsə, onun işığına da görsən ki, sarı yanır və yaxud da qabaqda nəqliyyatın hərəkəti dayanıb, sən bu yol ərzində niyə girməlisən? Niyə onun üçün mütləq polis mi olmalıdır? Sadəcə bir düşünmək lazımdır. Onu da bilim ki, bizim sürücülər elə bil ki, necə deyim, o elə hər şey mən hamdan qabağa tez keçim, gözünü hamdan ağıllı sayan, hamdan çevik sayan, bax, belə sürücülərin günahı üzündən görsünüz ki, gəlir. Bax, belə sıxlıqlar yaranır, bəzən tıxaclar yaranır.
Kəmran, mənim son sualım bu. Qanun Ali Məhkəmə ötən həftə tövsiyə eləyib Milli Məclisə ki, qanunvericilik sərtləşdirilsə, nəsə dəyişikliklər olunsun. Bax, bir müddət əvvəl cərimələr də artırıldı. Yəni, sizcə bu çıxış yoldumu?
Bilirsiniz, mən sizə bir məsələni deyim. Bu qədər aparılan işlərlə yanaşı, yəni maarifləndirmə, təbliğat işlərinin aparılması ilə yanaşı, həmişə fikir vermişəm ki, ancaq inzibati məsuliyyət gücləndiriləndə o, bizdə bilavasitə qayda pozmalarının azalmasına, o cümlədən də qəzaların azalmasına və bu qəzalarda ölən, yaralanan azalmasına həmişə təsir edir. Həmişə. Yəni, bizdə bugün inzibati təsir daha güclüdür. Yəni, inzibati tənbih tədbiri əgər gücləndirilərsə, bu mənim subyektiv fikrim daha. O, istər-istəməz qəzaların, eləcə də qəzada ölən, yaralananın qarşısını alacaq. Və mən sizə konkret bir fakt deyim. Nə qədər bizdə sərxoşluqla bağlı hadisələr çoxalmışdır. Elə ki, ötən il qanunvericilikdə dəyişiklik olundu. Deyək ki, əvvəl sürücü bir il ərzində sərxoş vəziyyətdə idarə eləyirdisə maşını, o məsuliyyətə cəlb olunurdu. Nə? dərmə olunurdu, bir də ona 5 bal verilirdi. Sonra o 6 bal oldu. Amma onunla belə sürücü yenə ilərdində görürsünüz, ya təkrar olurdu, ya gözlülük elə bu bir ilkəsən kimi yenə sərxoş olsun. Amma indi qanunvericilikdə ki, dəyişiklik oldu, ya cərimə və yaxud da o sürücü hüququnun məhdudlaşdırılması, yəni elə birinci dəfədən də o sürücülüyün hüququnun məhdudlaşdırılması bundan azaldı. Keçən ayla bu ayın arasında ancaq sərxoşluqla bağlı. Keçən ay ümumi qəzaların 3,3%-ni təşkil edirdi sərxoşlar. Bu ay 10 ayda 2,8%-ə düşdü. Keçən il deyək ki, əvvəllər bizdə sərxoş sürücülər aşkar olunurdu 20-21 min sürücü. İndi haradasa 17 minə yaxın sürücü sərxoş vəziyyətdə idarə olunması aşkarlanır. Yəni təsəvvür edin ki, ancaq aşkarlama təxminən 4-5 min aşağı düşdü. Bu o qədər sürücünün artıq sərxoş vəziyyətdə əyləşməməsi deməkdir.